Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 62., 63. i 64. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
وإما الله ميلوستيفوغ ساميلوستوغ I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. Za njih su dobre vijesti na ovom i na onom svijetu. Allahove riječi niko ne može izmijeniti. To će zaista veliki uspjeh biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Thank you very much. Borba za moć u Americi. U Georgiji ponovno brojanje glasova.
Erdogan.
Džaferović se u Istanbulu susreo sa Erdoanom. Turska obećala vakcine Bosni i Hercegovini. Venecuelanski ministar vanjskih poslova na susretu sa ministrom Zarifom. Ponosni smo na naše odnose s Islamskom Republikom Iran. Vijesti počinjemo aktualnostima predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Najnovije vijesti i službene statistike rezultata američkih predsjedničkih izbora tekuće 2020. godine. Joe Biden do sada ima 264 elektorskih glasova, a 214 elektorskih glasova ima Donald Trump i vodeći je u državama Georgija i Nevada, krećući se rame uz rame u Pensilvaniji. Demokratski kandidat je na korak do Bijele kuće. Biden je osvojio 16 elektorskih glasova u kritičnoj državi Michigan i tako povećao svoju prednost u odnosu na Trumpa i treba mu samo još 6 elektorskih glasova da bi dobio 270 elektorskih glasova potrebnih za Bijelu kuću. Ako Biden uspije dobiti 6 glasova u Nevadi, od Trumpa će dobiti ključ Bijele kuće, jer je 84% glasova u ovoj državi prebrojano. A Biden prednjači sa oko 11.000 glasova. Izbori nisu još gotovi. Kampanja je objavila da su se nepropisno prikupili glasački listići u Georgiji i da će Trump na kraju pobijediti, navodi se u saopćenju Trumpove kampanje, pozivajući se na izvještaje da će Joe Biden uskoro proglasiti pobjedu. Državni sekretar Georgije Brad Raffensperger potvrdio je da će se u toj državi ponovno brojati glasovi. Prema američkim medijima, nakon prebrojavanja glasova u državi Pensilvanija, glasovi ove države promijenili su se u korist Joe Bidena. Izvještaju web stranice Bloomberg, ako Donald Trump izgubi američke izbore, posebna politika Twittera za njega završit će krajem januara.
They can try to steal the election from us if you count the votes that came in late.
Ako Trump izgubi na predsjedničkim izborima u SAD-u, tretirat će se kao normalna osoba, a svi tweetovi i poruke Trumpa na Twitteru koji su provokativni i protiv zakona bit će izbrisani, objavio je Bloomberg News Network. S druge strane, dok je jačao nagađanja o brisanju provokativnih tweetova u slučaju poraza na izborima, Trump je danas u tweetu napisao: Twitter je izvan kontrole.
Thank you very much.
Neke objavljene slike Associated Pressa i CNN-a o Trumpovoj konferenciji za medije sinoć u ponoć pokazuju da nije baš sretan. Radi se o slikama koje su više puta primijećene na društvenim mrežama. U ostalim američkim vijestima o izborima, NBC News izvještava da se ministar obrane Mark Esper priprema za ostavku. Glasovi u nekim državama povećavaju mogućnost neslaganja dviju strana o nekim pitanjima. Joe Biden i Donald Trump u tijesnoj su utrci u preostalim državama Sjedinjenih Država. Neke su pristaše Donalda Trumpa sjedile iza vrata birališta i molile se za njegovu pobjedu. Još jedan vrhunac američkih izbora je objavljivanje videozapisa Trumpovog duhovnog savjetnika koji se moli za pobjedu Trumpa. U videu koji je objavila Paula White se kaže: anđeli sad dolaze iz Afrike u pomoć. Zatim čita riječi na latinskom.
With Democrat control and it's okay.
S druge strane, Eric Trump, sin američkog predsjednika, ponovio je neutemeljene navode o izbornoj prevari u Sjedinjenim Državama, te unatoč činjenici da je Donald Trump čak i prije početka izbora tvrdio da je na sceni prijevara na izborima, tvrdnja koju on i njegova kampanja neprestano ponavljaju bez davanja bilo kakvih dokumenata ili dokaza koji to potvrđuju.
Thank you very much.
Neizvjesnost izbornih rezultata u SAD-u nakon nekoliko dana i tijesne utrke između dvojice kandidata te Trumpove ishitrene objave o pobjedi, ali i pitanje izborne prevare, pogoršali su atmosferu u ovoj zemlji i doveli do protesta u mnogim gradovima. Druge napete noći u Njujorku mini demonstracije popraćene su sukobima sa policijom i 18 hapšenja. U Njujorku su se dogodili noćni sukobi u srijedu u kojima je uhapšeno 25 ljudi. Nakon nereda u Portlandu dužnosnici Oregona rasporedili su u grad jedinice nacionalne garde. U Minneapolisu je više od 600 ljudi uhapšeno kasno u srijedu i četvrtak.
USA! 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 USA!
Slijedi blok kratkih informacija. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u četvrtak ujutro dao ostavku, najavio dobrovoljan odlazak u Hag zbog potvrđene optužnice specijalnog tužiteljstva za ratne zločine, uhapšen je i nalazi se u pritvoru u tom gradu. Tači je po dolasku u Hag uhapšen i prevezen u pritvor specijalnog suda za Kosovo. U međuvremenu, međunarodna policija i Eulex provode raciju u kući i oko dvorišta kuće Hašima Tačija u Čaglavici kod Prištine. Istražioci pretresaju kuću Redžepa Seljimija u Prištini. Vršiteljica dužnosti predsjednice kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, doktorica epidemiologije Anisa Bajramović, kazala je da u narednim danima očekuje povećanje broja hospitaliziranih osoba s obzirom na broj novozaraženih u zadnjih nekoliko sedmica. Istaknula je da je danas u kantonu Sarajevo registrirano 507 novozaraženih od 1324 analizirana uzorka. U taj broj spadaju i dodatne analize uzoraka koji su se nalazili u hladnom lancu i više nemamo takvih rezervi. Sa kapacitetima koje sada imamo, svi uzorci će biti obrađeni u 24 ili 48 sati, pojasnila je Bajramović na pres konferenciji. U političkom potezu administracija Donalda Trumpa uklonila je ime terorističke skupine poznate kao Turkestanska islamska stranka, čiji su članovi uglavnom kineski elementi, posebno Ujguri. Ujedinjeni narodi proglasili su stranku terorističkom skupinom 2002. godine. Prema medijskim izvorima, stotine članova terorističke skupine Turkestanske islamske stranke djeluju u Afganistanu i Siriji, posebno u Idlibu. Teroristi povremeno pokreću sporadične operacije protiv sirijske vojske. Izraelske novine Israel Hume izvijestile su u petak o zabrinutosti nekih arapskih zemalja zbog eventualne pobjede Joe Bidena na američkim izborima i mogućnosti njegovog povratka na nuklearni sporazum s Iranom. Također je najavio mogućnost zaustavljanja normalizacije odnosa između Arapa i izraelskog režima. Američki list Foreign Policy također je jučer u izvještaju napisao da postoji mogućnost da se Biden vrati nuklearnom sporazumu s Iranom, što je izazvalo zabrinutost Saudijaca. Stalni predstavnik Sirije pri Ujedinjenim narodima na sastanku Vijeća sigurnosti, ističući da je njegova zemlja više puta naglasila na korištenje hemijskog oružja, opresivne rezolucije protiv ove zemlje nazvao je uzrokom teškog života sirijskog naroda. Nema sumnje da su zapadne vlade izravno odgovorne za patnju koju su Sirijci trpjeli gotovo 9 godina, rekao je Al-Džaferi na sastanku Vijeća sigurnosti. Oni pate zbog izravnog sukoba u terorističkom, političkom, ekonomskom i financijskom ratu protiv Sirije, kazao je Al-Džaferi. Esma Mustafa je palestinska učiteljica u pojasu Gaze koja je osvojila svjetsku nagradu za učitelje. Mustafa je za Anadolu rekla da se nije nadala pobjedi zbog velike konkurencije među sudionicima. Palestinska učiteljica također je govorila o obrazovnim problemima u pojasu Gaze, poput problema s električnom energijom, usporenim internetom i siromaštvom ljudi zbog izraelske opsade. Pojas Gaze bio je pod brutalnom opsadom okupatorskog izraelskog režima od 2007. godine. Visoki predstavnik Valentin Insko iznio je stav da bi Milorad Dodik do majskog zasjedanja Vijeća sigurnosti UN-a trebalo da bude suočen sa zabranom putovanja sve zemlje Europske unije, kao i u sve zemlje Ujedinjenih nacija. Insko navodi da bi se to trebalo desiti ako u međuvremenu ne promijeni naziv studentskog doma na Palama, koji nosi ime ratnog zločinca Radovana Karadžića. Kao što je njemački ministar vanjskih poslova rekao, u civiliziranoj Europi nema mjesta za one koji veličaju ratne zločince. Nema mjesta za one koji ne dijele europske vrijednosti, istakao je Insko pred Vijećem sigurnosti UN-a, objavljeno je na zvaničnoj stranici OHR-a. Naime, ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas je posjetio na 25. godišnjicu Daytonskog sporazuma i naveo da u Europskoj uniji nema mjesta za države koje negiraju ratne zločine. To važi i za Bosnu i Hercegovinu. U zemlji koja želi ući u Europsku uniju nema prostora za nacionalističku propagandu, za negiranje ratnih zločina ili za veličanje ratnih zločinaca, naveo je Heiko Maas. Insko je iskazao žaljenje jer neki političari u Bosni i Hercegovini ignoriraju temeljne europske vrijednosti, te u tom kontekstu istaknuo je doček Dariju Kordiću, osuđenom ratnom zločincu kojeg su po puštanju na slobodu svečano dočekali zvaničnici HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović razgovarao je danas u Istanbulu sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom o brojnim temama koji su od značaja za obje zemlje, a jedna od tema bila je posljedica pandemije koronavirusa. Predsjednik Erdogan informirao je Džaferovića da će Turska u narednim mjesecima dobiti vakcine protiv koronavirusa, a dio tih vakcina bit će dodijeljen i Bosni i Hercegovini. Turska je do sada pomagala Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa i to će nastaviti i dalje raditi. Turska će vrlo brzo dobiti vakcinu, a spremnost za tu pomoć i danas iskazana te će obuhvatati vakcine, pojasnio je Džaferović. Kako je Džaferović kazao u razgovoru za FEN-u, predsjednika Erdogana prije svega zanimala je politička situacija u Bosni i Hercegovini, a Džaferović mu je prenio detaljno sve elemente aktuelne situacije. Erdogan je ponovio da Turska podržava stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini, reforme evropski kao i NATO put Bosni i Hercegovine, te suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, izjavio je šef.
Suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima, kako na političkom, ekonomskom, tako i na planu kulture. Naši politički odnosi su izvanredni, ali uvijek postoji prostor da se oni unaprijede. Pandemija koronavirusa je usporila međusobne susrete, ali sasvim sigurno je da...
Šef iranske diplomatije boravi u posjeti Latinskoj Americi, tačnije Venezueli. Iran i Venezuela složili su se nastaviti svoju odbrambenu saradnju. Odluka je donesena nakon što se iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif u glavnom gradu Karakasu susreo sa svojim venezuelanskim kolegom Jorgeom Arizom i prvim venezuelanskim potpredsjednikom Delcy Rodriguez. Iransko-venezuelanska odrombena saradnja odnosi se na dvije zemlje i potpuno je legitimna, sve dok oni zagovaraju s našim narodom i venezuelanskim narodom jezik sankcija i terora. Od nas neće vidjeti ništa osim otpora, rekao je ministar Zarif. Narod Venezuele danas osjeća više ljubavi prema narodu iranskoj mladi zbog njihove solidarnosti i hrabrosti u pružanju podrške Venezueli, rekao je venezuelanski ministar vanjskih poslova o odnosima svoje zemlje s Iranom. Prema riječima ovog dužnosnika, iranska podrška Venezueli posebno je vidljiva u vrijeme sankcija i poteškoća. Poput komandanta Čaveza u to vrijeme, vrlo smo ponosni na ove odnose, brate Zarife, dodao je venezuelanski ministar vanjskih poslova. Posljednjih mjeseci Iran je u Venezuelu poslao najmanje 8 tankera koji su prevozili naftu. Prije 4 mjeseca Iran je u Karakasu otvorio veliku trgovinu pod nazivom Megasis, koja prodaje iranske i venezuelanske proizvode. Venezuelanski ministar vanjskih poslova danas je objavio poruku na Twitteru. Venezuelanska nacija danas osjeća više ljubavi prema iranskoj vladi narodu od formalne zahvalnosti. Na kraju imamo još jednu informaciju iz Ruske federacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se s članovima Vijeća sigurnosti kako bi razgovarao o sukobu oko Nagornog Karabaha i epidemiji koronavirusa u Ruskoj federaciji. Ured za štampu Kremlja rekao je u saopćenju od petka da je na sastanku također razmotreno izbijanje koronavirusa u raznim dijelovima Rusije, kao i mjere za pružanje finansijske pomoći regijama u borbi protiv virusa. U međuvremenu, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov danas je osudio navode da je Vladimir Putin imao Parkinsonovu bolest i mogućnost njegove ostavke. Peskov je rekao da je ruski predsjednik dobrog zdravlja i da ne namjerava odstupiti. Daily Mail citirao je neke izvore u Moskvi koji su rekli da je Vladimir Putin imao Parkinsonovu bolest i da će se povući u januaru, odnosno za 2 mjeseca. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu saharbalkan.irib.ir. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum. Do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, poštovani naši. Čast nam je da vam predstavimo još jedan dio našeg serijala Pođite sa nama u Iran. U prošlom dijelu tokom našeg obilaska grada Isfahana upoznali smo se sa njegovom historijskom dubinom, te napomenuli da se ovaj grad svojim dragocjenim historijskim spomenicima ističe kako na Bliskom istoku, tako i u čitavom svijetu. Smatrali smo podesnim da današnji program posvetimo historijskom nasljeđu Isfahana. Molimo vas da ostanete sa nama. Trg imama Homeinija, nekadašnji trg Nakše Džahan, koncentracijom svojih spomenika poput džamije imama Homeinija, džamije šejh Lotfulaha, palate Ali Kapu i starog bazara, koji uokviruje čitav trg, predstavlja najvažniju skupinu historijskog nasljeđa Isfahana i možemo navedeni trg smatrati gravitacijskim polom historijskih znamenitosti ovog grada. Ovaj trg se ističe koncentracijom domaćih i stranih turista više nego bilo koja druga tačka Isfahana. S obzirom na to da je trg Nakše Džahan još davne 1935. godine stavljen pod zaštitu države kao historijski kompleks od nacionalnog značaja, a maja 1979. godine je svrstan na UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa, kao prvi iranski spomenik koji se našao na toj listi, smatramo da bismo trebali da naše upoznavanje sa isfahanskim historijskim nasljeđem počnemo upravo spomenutim trgom. Na mjestu ovog trga, prije nego što je Isfahan postao prijestolnica Irana pod vlašću dinastije Safavida, nalazila se prostrana bašta pod imenom Nakše Džahan, u prevodu slika svijeta. U periodu vladavine kralja Abasa Safavidskog, bašta je proširena do današnje površine i uokvirena građevinama koje danas čine najstariji i ujedno najljepši dio ovog kompleksa. Između ostalih, tada su izgrađeni bazar na sjeveru i džamija Imam Homeini, tada džamija Džame Abasi, na zapadu zdanje Ali Kapu, a na istoku džamija Šejh Lotfullah. Ovaj trg je pravougaonog oblika, dužine 500, a širine 160 metara. U 11. vijeku po Hidžri, odnosno 17. vijeku nove ere, ovaj trg je bio jedan od najvećih u svijetu. U vrijeme vladavine kralja Abasa i njegovih nasljednika, trg je bio mjesto na kojem se igrao polo, na kome je paradirala vojska i na kome su se održavale razne vrste predstava. Od dva ogromna okvira za polo koja su se nalazila na sjeveru i jugu, ispredane su raznolike priče. Sav sjaj ovog trga opisali su mnogi evropski putnici i istraživači iz epohe Safavida i Kađara poput Šardina, Jean-Baptiste Taverniera, Pietra de Levale i Angel Barta Kamfera. Šardin, poznati francuski putnik u svom putopisu, ostavio je svoje utiske o trgu Nakše Džahan. Ovaj trg pravougaonog oblika jedan je od najljepših trgova svijeta. Na njegovim stranama nalazi se vještački potok, napravljen od crne opeke i gipsa. Iznad njega se nalazi staza dužine jedne stope, oko trećine metra. Druga kamena staza široka je tako da 4 osobe mogu proći bez teškoća jedne pored drugih. Između potoka i prostorija oko trga prostor je širine oko 20 stopa. Prostorije okolo trga čine 200 soba jednake veličine, izgrađene u istom stilu na dva nivoa. Prizemne prostorije su podijeljene na jedinice od 4 sobe, od kojih se dvije nalazi u pravcu trga, a druge dvije pozadi. Sobe okrenute trgu imaju ispred sebe tersu i palisan, što ih čini izuzetno lijepim. Svaka soba u pravcu bazara ima hodnik koji obezbjeđuje protok svježeg vazduha u ljetnim mjesecima. Šardin u nastavku svog opisa trga Nakše Džahan navodi: po čitavoj spoljnoj površini prostorija okolo trga nalaze se mjesta za svjetiljke, koje se pale prilikom proslava i praznika. Takve svjetiljke nikada nisam vidio nigdje drugdje, jer njihov broj prevazilazi brojku od 50.000. U zaključku svog putopisa Šardin izjavljuje da Isfahan bolje poznaje od Londona. I danas trg imama Homeinija posjeduje svoje atrakcije. Okolo trga nalaze se zanatske radionice u kojima vični umjetnici snagom svojih prstiju proizvode mnoge suvenire namijenjene mnogobrojnim turistima. Ove radionice, pored gotovih umjetničkih proizvoda manufakture poput intarzija, glazure i oslikavanja na metalu, radoznalim turistima nude i uvid u sam proces njihove proizvodnje. Prijatan prostor trga sa velikom fontanom u njegovom centru, kao i mogućnost da se oko trga turisti provozaju u kočijama, doprinose ukupnom utisku i čine uspomenu na trg Nakše Džahan neizbrisivom. Nakon pobjede Islamske revolucije, ovaj trg je pored turističkih postao i centar političkih aktivnosti i mjesto održavanja džuma namaza. Dragi naši, na istočnoj strani trga preko puta palate Ali Kapu nalazi se džamija koja predstavlja jedan od najreprezentativnijih historijskih spomenika Isfahana. Ova džamija pod imenom Šejh Lotfullah jedno je vrhunsko arhitektonsko djelo nastalo u doba kralja Abasa Safavidskog, tokom 18 godina mukotrpne gradnje. Ova džamija ima nekoliko esencijalnih karakteristika koje je izdvajaju od ostalih isfahanskih džamija. Naime, ona ne posjeduje minaret niti dvorište, suprotno ostalim starim džamijama koje odlikuje veliko dvorište i jedan ili čak dva minareta. Džamija Šejh Lotfullah nije velike površine, ali je zato potpuno prekrivena keramičkim pločicama ukrašenim najboljom kaligrafijom doba Safavida. Posebno se ističe kvalitet i ljepota pločica na njenoj kupoli, koje spadaju u najbolje radove te vrste u čitavom Iranu. Prirodna svjetlost unutar džamije obezbijeđena je putem mrežastih prozora na različitim dijelovima kupole. Snopovi svjetlosti koji kroz ove prozore prodiru u unutrašnjost džamije, osim što osiguravaju dovoljnu količinu svjetlosti, doprinose njenom ukupnom utisku kao prostoru duhovnosti. Džamija Šejh Lotfullah ima četvorougaonu osnovu koja se u gornjim dijelovima pretvara u osmougaonu, nadsvođenu kupolom. Arthur Upham Pope, poznati američki iranista o džamiji Šejh Lotfullah, napisao je sljedeće. Ova džamija svojom skaladnom veličinom, lijepim slikama i dizajnom predstavlja svojevrsni kompromis između jednog bučnog i nemirnog svijeta i drugog tihog i mirnog, koji reprezentuje sav osjećaj za lijepo, čiji izvor porijeklo treba tražiti u dubokoj religioznosti i nebeskoj inspiraciji, i ni u čemu drugom. Dragi naši, u narednom prilogu nastavit ćemo kazivanje o prelijepim historijskim znamenitostima i spomenicima u Isfahanu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste i navikli, mi smo danas ponovno sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. Hafiz Ahmed, hvala ti što ste danas s nama, što ste odvojili to svoje dragocjeno vrijeme. Evo, danas s nama si u studiju i tu si da, evo, koliko toliko uspijemo nešto prenijeti našim dragim gledalcima, neke poruke, pouke. I tako da u stvari, da se gledalci ukoriste, ali da i mi imamo neke fajde, barem tamo za sudni dan.
Hvala vama na pozivu i zaista ja se nadam da ćemo od ovoga imati svi korist.
Amin. Ovako, Hafiza, ako da počnemo program učenja Kur'ana, ako će par ajeta.
Bilo bi lijepo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Allah Đelešan da ukabula ovo učenje Kur'ana. Hafiz Ahmed, koji svaki put prelijepe teme bira za nas, odnosno za naše drage gledalce. Ono što je u stvari problem, što naša emisija traje od 20-25 minuta. Sve te teme su nekako, možemo da kažemo, opširne. Teme o kojima nema kraja, u stvari teme koje su uvijek aktuelne, možemo tako da kažemo. Tako je, koliko toliko potrudićemo se da ono što je najvažnije kažemo vezano za ovu temu. Naprimjer, danas je Hafiz izabrao temu Čuvaj jezik, sačuvat ćeš se. Znači, čuvajte svoj jezik, sačuvat ćete se. Ta tema, evo, uvijek je aktuelna, možemo tako da kažemo. O ovoj temi se može knjige i knjige napisati, ali koliko ćemo mi u stvari prisvojiti, uzeti nekih pouka i poruka, to je u stvari do nas. Sačuvati jezik znači
sačuvati sebe.
Sebe i u stvari sebi dženet zagarantovati, je li tako?
Tako je. Neka je hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, najmilostivijem. Neka je salavat i salam, mir i spas na našeg poslanika Muhammeda, na sve vjernike i vjernice do sudnjega dana. Današnja tema, veoma, veoma zanimljiva tema, a govori se o jednom organu za kojeg ćemo imati najviše pitanja, koji nas može puno koštati, a možemo sa njim puno i pridobiti. Mi znamo da je naše čitavo tijelo nama dato u emanet. Znači, nije naše. Čak mi njime ne možemo ni upravljati. Nekada kada moramo u WC, na primjer, nužda, ne možemo upravljati sa njim. Nekada nešto boli, pa ne možemo upravljati sa njim. Tijelo nam je dato na emanet, da vidimo kako ćemo postupati. Da uzvišeni Allah nas iskuša u time, da vidi kako ćemo se čuvati, da li ćemo raditi dobra ili loša djela. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Na dan kada njihovi jezici, njihove ruke i njihove noge budu protiv njih svjedočili. Zamislite sada ovaj prizor na sudnjem danu. Dođe čovjek i njegova ruka svjedoči protiv njega. Kaže: "Koristio si me u tu haramu, krao si sa mnom, ubio si i tako dalje, ne daj Bože." Da čovjekova noga svjedoči protiv njega. Na drugom mjestu suri Fusilet uzvišeni Allah kaže: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Kad čovjek upita, čak će i koža njegova protiv njega svjedočiti. Pa će on upitati: لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, zašto svjedočiš protiv nas? Biće mu nejasno kako to da koža priča. A koža će reći: أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Nas je uzvišeni Allah dao nam tu moć govora da svjedočimo protiv vas. Sad moramo dobro da razmislimo na ovo u šta ćemo, da kažem, koristiti naše tijelo. Kada kažemo jezik, moram da kažem da je to jedan poseban organ. Organ na kojeg malo obraćamo pažnju. U našem narodu postoji izreka u smislu kao neće grijeh u usta, grijeh ide iz usta, jel tako? Ta izreka donekle ima smisla. Čovjek može popiti alkohol, jesti za ono što mu je zabranjeno, jesti haram i metak i to je svakako grijeh. No međutim, ono što izlazi iz nas je puno, puno opasnije. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." A čovjek, odnosno, ne izusti ni jednu riječ, a da nad njim nije onaj koji bdije. Sve to meleci zapisuju naše riječi, ono što mi govorimo. O tome koliko je jezik opasan. Reću vam jedan hadis koji je sahih, što znači tačan, da će čovjek zbog jedne izgovorene riječi padati u džehennem 70 godina. Sad možemo da zamislimo koliko je to grijeh. Čovjek znači nije ubio, nije ukro, nije uradio nešto toliko što ne valja, nego samo izustio jednu riječ koju može čak izustiti u džami i negdje u hajirli društvu i tako dalje. Jedan ashab je došao kod poslanika alejhi selam i pitao ga: "Daj mi neki savjet, Boži poslanče, šta da radim i kako?" Poslanik alejhi selam mu je rekao: "Reci, moj gospodar je Allah i ustraj na tome." Onda ovaj ashab je rekao: "A da li ima nešto što se bojiš za mene?" Kaže poslanik alejhi selam: "Ima, bojim se za tebe jedne stvari." I onda se poslanik Muhammed alejhi selam ufatio za jezik, što znači čuvaj svoj jezik. Mnogo ljudi, nažalost, će završiti u vatri zbog jezika. Koje su to bolesti jezika, koje su to grijesi koje moramo da pazimo i tako dalje, ćemo naravno spomenuti. Moramo da se osvijestimo kada čujemo jedan hadis gdje Allahu poslanik alejhi selam kaže: "Ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan." Kada čujemo ovu konstrukciju hadisa, ko vjeruje, znači ko je musliman, ko želi da bude spašen, neka govori ono što je dobro ili neka šuti. Šutnju mi nekad vidimo nešto ovako kao loše. Naravno da je loše ako je u pitanju stid. Dijete u školi ako se stidi previše, naravno da nije dobro. No međutim, kada je pričanje o lošim stvarima, kada je pričanje onako da kažem bez ikakvog povoda, besmisleno, naravno da je to puno loše. Jer u drugom hadisu poslanik alejhi selam kaže: "Men samete, onaj koji je šutio, spasio se." I mora nam biti na umu jedna izreka. Kaže se: "Men tekeleme semija nutka." Onaj ko priča, nije ništa naučio. Evo, na primjer, ja sada vama pričam, to sve ja ništa, nijem neke puno koristi, ne mogu ništa naučiti. No, međutim, onaj koji šuti, a kaže se: "Wa men sekete alime serve." A onaj koji je šutio, koji je pratio, koji je razmišljao, spoznao je tajnu. Tako da je veoma važno da naš jezik koristimo ono što treba ili da ga nikako ne koristimo. Zanimljivo je to da svaki čovjek, bio on koliko god učen ili neučen i tako dalje, zna raspoznat kada treba govoriti, kada ne treba. Jednostavno, kada nešto kaže, on zna da je to trebao reći ili nije. Na tome trebamo raditi. O tome koje su to bolesti jezika, njih ima puno. Neki dan sam pročitao jednu veoma zanimljivu rečenicu gdje se kaže: "Znate li koji je glavni sastojak bosanske kahve?" Tračanje. Da se priča o drugom i tako dalje, gibet, pa čak ono i gore potvaranje, pa čak i laži i tako dalje. Bolesti jezika su razne. Koje su to najopasnije? Na prvom mjestu dolazi laž. Zašto se na prvom mjestu stavio laž? Jer je to najopasnije nešto što jezik može uraditi. No, međutim, živimo u današnjici gdje se puno i laže i petlja i tako dalje. Poslanik alejhi selam, kada je bio upitan da li vjernik može biti, da kažem, onaj ko nije hrabar, kukavica, može biti. Vjernik može biti i behil, što znači škrtac, može. A da li vjernik može biti lažac i onaj koji laže, ne može biti. Ovo treba da nas dirni, da bolje malo razmislimo ovome. Osim toga, munafik je spada u najgoru osobu. Da znamo, na sudnjem danu, odnosno u džehennemu, imaju stepeni. Kao što u džennetu imaju deređe, imaju u džehennemu dereke koje idu ispod. Rečeno je u Kur'anu: "Innel munafiqine fid darkil asfal." Da će munafici biti na najnižem stepenu džehennema. A jedna od osobina munafika jeste kada govori laži. Kada nešto obeća, ne ispuni, kada mu se što povjeri, on to iznevjeri. No, međutim, sve kod ove prve stavke, kada nešto govori, laži. Lažac biti jednostavno nije to nikako lijepo. Rečeno je da čovjek laže neprestano, sve dok mu srce ne zacrni. Sve dok kod uzvišenog Allaha ne bude upisan kao lažac, a to nikako nije lijepo. Da budeš kod uzvišenog Allaha upisan kao lažac. Da li si ti vjernik, upitan je tvoj iman. Sve tvoje dobra djela koja radiš dovodimo na jedan veliki upitnik.
Koliko može biti primljeno, koliko
to samo može biti opasno. U drugom hadisu stoji da čovjek kada slaže, da se od njega odmaknu meleci. A ne treba nam nikakav veći šer, zlo, da meleki nisu blizu nas i tako dalje. Druga bolest koja je također prisutna kod nas, a proilazi iz jezika, jeste potvaranje. Šta je to potvaranje? Da malo objasnimo ovako, pošto je taj grijeh i u Kur'anu spomenut. Kada pričamo o nekome ružno, taj neko nije ovdje, a to je istina, to je onda gibet. Znači, govorimo istinu, ovo nije tu.
Iako je to dobro.
Iako je to, pa ovo je istina, primjer, sad taj uradio to i to, istina, stvarno, ali to je opet gibet. Jer taj neko ne bi volio da ti protiv njega to govoriš. Da tako govoriš. Jednostavno, on time nije zadovoljan, to je gibet, to je grije. No, međutim, još gore nešto je potvaranje, izmišljanje. Znači, nešto što nije istina.
Preveličavanje, u kojoj što bi rekao, muhe medvjeda da se napravi.
Tako,
čuo, kazu, vidio.
Poznato, baš o se. Evo neki dan, imam jednog jarana koji je doktor, doktorira upravo i radio na fakultetu kao profesor, kao zamjenik. U selu se pročulo da je on u stvari direktor fakulteta, da je on zaposlio svoju ženu i ovako i nakon. Međutim, ništa nije tačno, on je tu kao profesor, žena mu radi na drugom mjestu, totalno. Međutim, u narodu je ispao najgori, jedan profesor koji je učen i tako dalje. Kako to mi ocrnimo? To ne daj Bože nikom je. Ovo je puno opasno. Uzvišen je Allah u suri Nur, kaže innel ladine yuhibbuna an tashia al fahishatu fil ladine amanu. Pazite sada dobro. Oni koji voli da se o vjernicima pričaju, on vidi da kažem, bezobrazne stvari, ružne stvari, koje nisu nikako dobre. I uživaju u tome. Oni voli da se to priča među vjernicima, o vjernicima. Oni su taki i taki. Taj hođe uradio tako i tako. Taj učenik medrese uradio tako i tako. Ta pokrivena radi to i to. Nikako nije dobro. Oni voli da to širi. E nije, čeka kazna na ome i na ome svijetu.
Kad spomenuo ovo pokrivena ovako, onako, ono što je prošireno kod nas u društvu dosta, jeste da se komentariše, da se komentarišu djevojke koje su pokrivene. Da se komentarišu onako kako se oni nose, kako to nije lijepo. A ti komentari dolaze od strane onih djevojka koje nisu pokrivene. Pa evo, ovim putem da pošaljem poruku tim svim djevojkama koje to komentaršu, da se i one pokriju, pa da onda vide kako to sve ide ostalo, jer je to dosta u našem društvu što se tiče interneta, što se tiče, ne znam, nekih dosta drugih medija. Naravno, i za pokrivene osobe postoji moda, postoji, u stvari, da ne postoji moda i da to ništa ne postoji, svako je za sebe odgovoran. Kako mi pokriveni ne komentaršujemo one koji su otkriveni, koji oblače kratku odjeću ili kratke komade plata na sve, tako neka ni oni ne komentaršu one koji su pokriveni. Jer niko nije ni učio koži, možemo tako da kažemo. Tako da, evo, ovo je vezano za ovu temu jezika. Ono što bih htjela da se nadovežem na ono što si ti pričao, Havze, jeste u stvari ovo što se tiče jezika. Čak neki strani pisci, strani učenjaci, ako nisu možda muslimani, imaju dosta tih nekih izreka vezano za jezik. Naprimjer, ako, evo, ne znam sad tačno da kažem koji su to učenjaci i slično, ali sam dosta čitala o tome. Naprimjer, imamo jednu izreku, ako riječi nisu lijek, nek ne budu ni otrov. Onda, i tako dosta tih nekih sličnih citata, što u stvari vidimo koliko je taj grijeh koji se može napraviti jezikom velik u bilo kojoj drugoj vjeri. Ne samo ovdje u islamu.
Naravno, zbog jezika su vođeni ratovi. Zbog jezika su ubijani ljudi, nedužni. Zbog jezika brat s bratom ne priča. Sve to jezik, sve to vaštica uradila. Kaže se u jednoj izreci da je jezik opasniji od sablje, mača, noža. Kada sam malo bolje razmislio kako će biti opasniji. Pa je ovako. Kažu da rana od mača će zarasti. Nekoga posjećemo i tako dalje. Zaraste na tijelu. No, međutim, rana od jezika neće.
Evo, ne znam je li hadis ili ajet gdje kažu ako srušite, ako povridite srce muslimana, brata, draže im bi bilo da ste srušili Kjabu. Evo, ne znam je li to hadis.
Jeste, to je hadis. U tom takvom smislu se govori da je čast muslimana veća od Kjabe. Da je poslanik alejhi selam Kjabe rekao, ti si stvarno, ono, šerif, tvoja čast je velika, ogromna, značajna. No, međutim, čast jednog muslimana je puno vrednija.
U stvari, prema tome možemo da vidimo koliko je bitno sačuvati tu čast svog brata muslimana, a ne u stvari nešto protiv tog reći ili nešto nadovezati na nešto što se desilo, na neki događaj što se desio. Ja malo nadovežem, ispričam tebi, ti malo nadovežeš, ti malo preuveličaš kad se to priča, to se malo uživi, ali tako uskafaju, kao što se rekao, ove reklame, kafe, pa ovaj ovome. Znači, evo, od tog da čovjek radi na fakultetu, došao je da je on vlasnik ili, evo, ne znam, direktor tog fakulteta. Znači, od tog samog nadovezivanja dobijemo nešto što je u stvari potpuno nemoguće. Evo, ono što hoću da kažem, ovaj naš program generalno gledaju Hanume. Gledaju žene i ovim putem im naravno puno pozdravljamo i selavimo. Evo, nek to bude poruka za njih, jer u stvari, evo, ko najviše pije kafu, naravno muškarci piju kafu, ali evo, malo više ko sedi za kafu, mi su žene, jel tako? Hajmo na kafu, hajde uđi na kafu, ti meni, ja tebi. I uz kafu se ono pravo, šta je ova, ko ona radila, evo, na selu je to malo prostranje, jel tako? Naravno, to i u gradovima i među omladinom u stvari jako, jako zastupljeno. Evo, da neku poruku njima damo. Kako da se sačuvamo gibeta, kako da se sačuvamo, evo kao što ste na početku rekao, Avice, i ono što je istina, ako pričamo za neku osobu, a ona nema, ne zna da pričamo za nju, i to nije lijepo. Ako naravno, ona nije u tom prisustvu s nama.
Jednostavno rečeno, tračamo neku osobu i sad kažu to je gibet, a neko kaže, ali to je istina, pa to je gibet jer je istina. A što nije istina je potvrdan još gori. Znači, da pričaš istinu na neko ko nije tu, jednostavno, subhanallah, to je usađeno u nama. Kada pričamo o nekoj osobi, spominjemo nešto ružno. Mi znamo da to osobi to nije pravo. Jer pričamo ružno. I opet, da kažem, komentarišemo svašta i tako dalje. Ono što je važno kod gibeta, jednostavno nismo svjesni tog grijeha. Kad čovjek pije alkohol, vidi grije, napije se, smrdi i tako dalje, razne grijehe vidimo. No, međutim, taj grijeh sa kahvom ne osjećamo. Ide tako lagano iz usta, no međutim, koliko je on opasan, gibet. Da uzvišeni Allah u Kur'anu to spomenuo. Pa zar vam u smislu kao da jedete meso umrlog svoga brata. Jedne prilike u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. jedan ashab je počinio blud i bio je kažnjen kamenovanjem. On je to priznao i bio je kažnjen. U to vrijeme je bio šerijat zakon taki. I dvojica ashaba su njega komentarsali. E vidi šta on uradio i tako dalje u negativnom smislu. Poslanik alejhiselam je tato prešutio. Nakon određenog perioda, sat vremena, prošli su pored puta i tamo na putu je bio magarac uginuo. A znamo kako da to ima jedan poseban miris. Da se u to ne može ni gledat, ni da kažem poseban miris moraš. Čuje se kao što bi se rekao na kilometar. Poslanik alejhiselam njima rekao, izvolite sada jedite to. Oni su rekli, Božije poslanić, kako da to jedemo? Ne možemo pričati kada jedemo. Kaže, pa ono što ste malo prije uradili, što ste tračali svog brata muslimana, je gore od ovoga. Pa moramo da razmislimo, zamislite ovo sada, da taj što ga tračamo, da njegova loša djela preuzimamo, mi idu na našu vagu. A naša dobra djela idu njemu. Pa čovjek uradi mnogo dobrih djela, u Ramazanu klanja, posti, udijeli sadaku, žrtvuje se na ovom putu, uznoji se, izgubi vremena. Mora ta dobra djela da sačuva, da o tome razmišlja. Oni lako mogu otići njemu. Kao što smo jednom misli pričali, nije samo zaradi dobra djela. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže men džae bil haseneti, doslovno prevedeno, ko dođe sa dobrim djelima. Ko dođe, znači ta djela dobra djela što smo uradili, da dođemo na sudnji dan. Evo i. A ne da im druge dajemo, druge tračamo i tako dalje. Veoma, veoma opasan grijeh koji lako ide iz naših usta. Naredna opasna stvar jezika jeste i to da druge ismijavamo. El muslimu men selim el muslimun min lisanihi wa yadihi. Poslanik alejhiselam je rekao, ko je musliman? Onaj od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. Znači svako ismijavanje, podrugljivanje i tako dalje nikako nije dobro. Kod muslimana se to ne smije naći. Da smo nekoga uvrijedili, ponizili, pa dovoljno je čovjeku zla šerra da povrijedi svog brata muslimana, odnosno da ga spusti na zemlju, što bi se reklo, da ga osramoti, da njegovu čast povrijedi. Možete misliti čitavo zlo na ovom dunjaluku, e dovoljno mu je to zla da to uradi. Kako o tome da se spriječimo? Lukman, jedan mudrac, neki kažu da je bio poslanik, ali selam, je savjetovao više puta svog sina. Jedan od njegovih savjeta jeste, između ostalog, da ono što čovjek izgovori, za to se može kajat, dok ono što prešuti nikad se neće kajat. Za sve ono što nisam izgovorio, nisam se kajao, ono, u redu je. Ono što sam izgovorio je pod upitnikom. Jednostavno rečeno, čovjek je vlasnik svoje riječi dok je ne izgovori. Kad je izgovori, ona postaje njegov vlasnik.
Više nema povratka.
On je njezin rob. Ono što si rekao, opravdaj, je li tako? Ili zaradi grijeh. Međutim, poseban je ovaj grijeh. Čovjek odluči u životu da se pokaje, evo ga, teuba, da očisti srce, da krene dalje. Sad uslovi teobe prestati sa grijehom, više ga ne raditi, ne ponavljati se, ne vraćati se tom grijehu, ali ima jedna posebna stvar koja je tu najnezgodnija, jeste da onoga ako si nekoga uvrijedio, da odeš od njega tražiš halal. To je, zbog toga moramo mrziti ovaj grijeh, grijeh jezika.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.